Эфирда Ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Бүгінгі күнде Қазан, Яршалы, Бүгілме һәм Түбән Камада Россия почтасының курьер хезмәте эшли. Агымдагы елда компания Татарстандагы курьер хезмәтен киңәйтергә уйлый. Сервисны үстерү өчен республикага узган елның ахырында үзебезнең илдә җитештерелгән машиналар кайтарылган дип хәбәр ителә. Қазан мэриясе рәсми сайтында Татарстан почтасы матбугат хезмәтеннән алынган мәгълүматларга таянып, узган елда компания курьер хезмәтенең 101 бүлекчәсен ачты. Алар кулдан кулга хезмәтен башкара. Хәзерге вакытта Россия почтасының курьер хезмәте илнең 137 зур шәһәрендәге 143 бүлектә тәкъдим ителә. Шуларның 4-се Татарстан шәһәрендә. Хезмәт көн саен бәйрәм көннәрендә дә иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр күрсәтелә. Курьер хезмәтләреннән физик затлар да, юридик затлар да файдалана ала. Посылкаларны кабул итәр өчен курьерларны тәүлек әйләнәсендә Россия почтасы сайтында курьер бүлеге аша кыска хәбәрләр хезмәте мобиль кушымтада шулай ук бердәм элемтә үзәгенә мөрәҗәгать итеп чакыртырга була. Быел курьер хезмәте зонасын киңәйтү һәм тагын 118 шәһәрдә курьер бүлекчәләрен ачу планлаштырыла. Россиядә 2017 елның 1 февраленә хезмәт хакы буенча бурыч суммасы 507 миллион сумга яки 2017 елның 1 гыйнвар күрсәткече белән чагыштырганда 18.6%-ка арткан һәм 3 миллиард 232 миллион сумны тәшкил иткән. Бу хакта Дәүләт статистикасы федераль хезмәте хәбәр итә дип җиткерә РИА Новости. 2016 елның декабрендә ведомство хәбәр итүенчә Россиядә хезмәт хакы буенча бурыч 29.2%-ка 2.7 миллиардка кадәр төшкән. Оешмаларның үз акчалары булмау сәбәпле барлыкка килгән бурыч 1 февральгә 3.121 миллиард сум, яки барлык түләнәсе сумманың 99.5%-ын тәшкил итә. Барлык дәрәҗәдәге бюджетлардан вакытында акча күчерелмәү сәбәпле барлыкка килгән бурыч 17 миллион сум булган. 2017 елның 14 февраленә республикада эш белән тәэмин итү үзәкләрендә рәсми рәвештә теркәлгән эшсезләр саны 15.365 кеше. Алдагы хисап вакытына караганда бу 174 кешегә артык. Бу хакта Татарстан хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы хәбәр итә. Татарстанда теркәлгән эшсезләр саны дәрәҗәсе эшләүчеләрнең санының 0.175%-ын тәшкил итә. Республиканың эш белән тәэмин итү үзәкләрендә 26179 вакансия исәпләнә. Хисап биргән атнада эш бирүчеләр 3599 вакантлы эш урыны тәкъдим иткән. Хисап атнасында 871 гражданин эшсез буларак теркәлгән. Россия хөкүмәте 2017-2019 елларга федераль милекне хосусыйлаштыру планын бастырып чыгарды. Документка Россия премьер-министры Дмитрий Медведев кул койган. Бу хакта РИА Новости хәбәр итә. Федераль милекне хосусыйлаштыру планыннан аңлашылганча, ул 477 акционерлык җәмгыяте, 298 федераль дәүләт унитар предприятие, унлап җаваплылыгы чикләнгән ширкәт һәм меңнән артык башка төр дәүләт казнасында булган оешмаларга кагыла. Программаны тормышка ашыру барышында шул вакыт ичендә бюджетка лидер компания акция бәяләрен исәпкә алмаганда ел саен 5.6 миллиард сум акча керер дип фаразлана. Азнакай муниципаль районы буенча да милекне арендага биреп, район бюджетына 32 миллион сумнан артык керем кергән. Казанда узган Катков исемендәге 26-нчы ачык рус хор музыкасы фестивалендә Тәскирә Хөсәенова җитәкчелегендә Азнакайның Калинушка халык ансамбле лауреат булды. Чирек гасыры дәвамында фестивальдә республиканың иң танылган хор коллективлары һәм ансамбльләре чыгыш ясый. Азнакай районында хәрби патриотик айлык дәвам итә. Аның кысаларында Тымытык урта мәктәбендә 5-7 сыйныфлар арасында баскетбол буенча ярышлар узды. 1-нче урынны 7-нче сыйныф командасы, 2-нче урынны 5-нче, 3-нче урынны 6-нче сыйныф командасы яулады дип хәбәр итә Мая газетасы. Азнакай районы яш педагоглар берләшмәсе вәкилләре Ленар Хәйруллин җитәкчелегендә Казанда узган 2-нче республика педагогик мәктәбендә катнаштылар. Алар анда башка районнардагы коллегалар белән очрашып, аларның эшчәнлекләре белән таныштылар, тәҗрибә уртаклаштылар дип яза Моя газетасы. 8-12 февраль күннәрендә Түбән Кама шәһәрендә 1999-2000 елгы яш үсмерләр арасында бокс буенча Татарстан беренчелеге үтте. Анда Азнакайдан юбилейный балалар һәм яш үсмерләр спорт мәктәбендә шөгыльләнүчеләр дә чыгыш ясады. Даниил Галиев ярышлардан бронза медаль яулап кайтты, тренеры Мурат Галиев. 18 февраль көнне Азнакайның шаңғы базасында Татарстан шаңғысы 2017 республика массы көлем ярыш кысаларында VIP ярыш үтәчәк. Барлық ұйышма предприятия жетекшілерін әлеге шарада көтіп қалабыз. Башлана сәғәт 10-да деп хәбәр итә физик культура һәм спорт идарәсе. Шимбе көнне 18 февральда Шатыртау Арена Универсаль спорт комплексында ГТО нормаларын тапшыру буенча спорт чаралары ойыштырылачак. Бу көнне 18 яштан өлкәнрәкләр түбәндәге нормативларны тапшыра ала. Пневматик мылтыктан ату, аркага яткан килеш гәүдәне күтәрү, урыннан озынлыкка сикерү, йөзү, тартылу, идәннән этелү, алга бөгелү. Шаңгыда шоу буенча ярышлар шәһәрнең шаңгы базасында барачак. Тиркәлү сәгать 9-да, спорт чаралары 10 сәгатьтә башлады. ГТО нормалары тапшыру өчен gto.ru сайтында тиркәлү үтеп, шәхси номерга ия булырга кирәк. Ул 11 саннан тора. Аннан башка ярышларда катнашып булмый. 15 март көнне шәһәребезнең мәдәни үзәгендә Игзәкләр йылдызлыгы дигән ачык район шәһәр конкурсы үтәчәк. Әлеге конкурста катнашу өчен барлык Игзәкләрне Шәйхетдинов урамы 6-нчы Б йортында көтеп калабыз. Алдан ук конкурсның тәләпләре һәм үткәрү кагыйдәләре белән ВКонтакте челтәрендә танышырга һәм инде электрон адреска гариза юлларга мөмкин. Аның адресы azn.kc.2016@mail.ru. Белешмәләр өчен телефон 98075. Февраль ойында Бердәм Россия партиясының Азнакай жерле бүлегендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев район халкын кабул итәчәк. Очрашуга 701-92 телефоны буенча алдан язылырга мөмкин. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радиосы. Азнакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен